Вітаю вас, друзі, це програма «Ваша свобода». Російські судді сьогодні відмовилися передавати справу проти українських моряків до військового суду Росії. З вами ведучий Олександр Лаченко. Обговоримо це зараз у прямому ефірі у нашій програмі. Отже, Росія, як і раніше, відмовляється визнавати українських моряків військовополоненими після інциденту 25 лютого минулого року. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Полонені українські моряки. Росія продовжує арешт. Про це й говоримо зараз у програмі. І спершу включимо кореспондентку Російської служби Радіо Свобода із Москви, яка саме зараз перебуває перед Лефортовським райсудом Москви, нашу колегу Наталю Джанполадову. Привітаю вас, Наталія!
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас 15.31 по Киеву, 16.31 по Москве. Что происходит в Лефортовском суде, где судят в кавычках украинских моряков?
Ну вот буквально минут 15 назад закончились первые заседания по продлению меры пресечения морякам. Сейчас адвокаты дают первые итоговые или даже промежуточные пока комментарии. Сейчас известно, что восьмерым морякам продлили срок ареста до 24 апреля 2019 года. Все заседания проходили в закрытом режиме. Это было ходатайство прокуратуры. Следователи и прокуроры просили закрыть заседание, поскольку они считают, что материалы, которые были оглашены в заседании, могли как-то нарушить тайну следствия, хотя адвокаты и юристы говорят, что все это незаконно, потому что тайна следствия есть в любом деле, и закрывать заседание на этом основании – это незаконно. В Лефортовском суде сегодня довольно много людей, это и родственники моряков, их пускали в перерывах общаться с близкими и даже давали возможность поговорить спокойно. Также в суде много дипломатов, и все следят за развитием событий. Вот, как говорят адвокаты, в ближайшие минуты, может быть, час, начнутся заседания по следующим морякам. Их разделили на несколько групп. По три заседания проходят одновременно, и в каждом заседании будут ходатайства по четырем морякам.
Ну, то есть 24 украинских моряка, которых Россия продолжает не признавать военнопленными. Вот, Наталья, вы сказали, мы эти кадры видели сейчас, наконец, родственникам, я так понимаю, впервые вот за эти уже несколько месяцев почти удалось все-таки увидеть своих родных, задержанных Россией. Я так понимаю, только в зале суда такая возможность у родственников моряков имеется, и все. Более свиданий не дают российские власти.
Да, насколько я понимаю, это действительно так, но особо пообщаться в прессе с родственниками не удалось, они готовы сейчас разговаривать, но вот по словам волонтеров, по словам адвокатов, действительно общения никакого с близкими нет, поскольку моряки содержатся в одном из самых суровых российских московских следственных изоляторов, это СИЗО Лефортово, оно подведомственное ФСБ, и говорят, что даже письма, передачи с этим всем строго, и очень сложно как-то оставаться на связи.
Наталья, вам лично, я так понимаю, удалось хотя бы немножко, ну, несколькими словами пообщаться с этими моряками, которых сколько было? 8 пока на эту минуту. Так, в этой клетке нет. Судебной. Тоже нет?
Нет, мне лично не удалось с ними пообщаться. Прессе не разрешали задавать вопросы.
Ну и последний вопрос, опять же. Незаконное пересечение границы Российской Федерации. Вот это обвинение, так, предъявлено украинским морякам, опять же?
Да, действительно, это обвинение, по словам адвокатов, так предъявлено, но в сегодняшнем заседании сами моряки вообще ничего не комментировали, они отказались давать какие-либо показания, они просто отвечали на вопросы судьи, когда судья спрашивал их, просил представиться, назвать дату рождения и место рождения, а на все остальные вопросы они отказывались отвечать, ссылаясь на 17-ю статью Женевской конвенции, которая, собственно, гарантирует им, что с ними должны обращаться как с военнопленными.
Спасибо, Наталія. Спасибо за участие в нашем эфире. Дуже дякую нашей российской коллеге, журналисте Российской службы радио «Свобода» Наталі Джан-Поладові, яка саме зараз ці хвилини 15:35 за Києвом, 16:35 за Москвою, прибуває в Лефортовському райсуді міста Москви, де в лапках судять українських моряків, тобто продовжують термін перебування їх під варту, розглядати варіант домашнього арешту чи щось там іншого. Звісно, про це не доводиться говорити. І я залюбки представляю гостю студії Радіо «Свобода», експерта з міжнародних питань Олену Снігир. Вітаю вас, пані Олена. Ну що, така ситуація? Ну, сенсація не буде. Всі 24 вони далі сидітимуть. До суда, як сказав Володимир Путін. Хоча різні можливі варіанти теж не виключаються. Ви як вважаєте? Зараз не юридична площина. Ми ще обговоримо, сподіваюся, вдасться вийти нам також на прямий зв'язок із Москви з Ілею Новіковим, який є одним із адвокатів українських моряків, і з іншими людьми, які саме правові аспекти цієї справи в лапках прокоментують з політичної точки зору, я б сказав, міжнародної, стратегічної, які є важелі в Україні, головне в Заходу, плинути на Путіна, а це головний суддя, він вирішує долю українських моряків, як і долю Надії Савченко, як до неї не ставитися вирішує, і інших українських політв'язнів. Який може бути вплив, що Путін погодився якомога швидше відпустити цих моряків? Чи ні? Шанси на це мізерні.
Ну, ви абсолютно правильно зауважили, що це політична справа, що юридичні компоненти тут, якщо і присутні, то вони можуть розглядатися або мати вплив тільки в міжнародних судах. І тут права, як такого, як явище, як матерії, немає ніякого в цій справі. Тобто тут суто політичне рішення Кремля взяти цих людей фактично в заручники. Тобто ці люди викрадені по факту і взяті в заручники. І зараз Росія ними шантажує Україну, і не тільки Україну, а й решту світу, тому що ставки зросли, тому що це 24 моряки, які захоплені були в нейтральних водах, морських нейтральних водах, в результаті збройної агресії, які є в Україні можливості повпливати. В Україні наразі поки що я не бачу ніяких можливостей, якщо тільки не збільшувати, ну, скажімо так, не підтримувати це питання гарячим на порядку денному у всіх можливих форматах
щоб
переговорів.
Щоб про нього не забували, власне.
Щоб про нього не забували, щоб воно було, щоб воно стало не питанням України, не проблемою України, тому що це фактично був піратський напад. Тобто це можна трактувати як бандитський напад на моряків іншої держави. Звичайно, це все в рамках
збройного конфлікту.
А
західні партнери? Та ж Ангела Меркель, відомий факт, протягом доби свого часу Путіну двічі нагадувала. Еммануель Макрон, пан Помпео, ну, Трамп ні. І так далі.
Трамп,
ну,
перепрошую, Трамп відмовився
з зустрітися з Путіним на зустрічі. Ну і що? Стурбовані занепокоєння?
Але це дуже, якщо говорити про Меркель, Макрона і решту європейських лідерів, то так, можна сказати, що тут їхня стурбованість велика, але вони тут нічого діяти не можуть. А ось Трамп, можливо, він вчинив дещо необачно. І, можливо, він жалкує про це. Водночас в нього вихопилося, що він не буде зустрічатися з Путіним, поки він не випустить, поки Росія не випустить цих моряків. Зустрічі, тобто, фактично, ми не можемо очікувати тепер зустрічі президента Сполучених Штатів з президентом Росії протягом тривалого періоду.
Тож ще шатдаун рекордний для історії, ще дається в знаки.
І Трамп
не може залишити Америку.
І ми можемо рано чи пізно шатдаун закінчиться, а українських військовополонених Росія може тримати дуже довго, як вона тримає інших в'язнів українських. Що стосується тут політики Сполучених Штатів, то зараз якраз у 2019 році очікується збільшення санкційного тиску за іншими напрямками на Росію. І оце от збільшення санкційного тиску, продовження протистояння Росії з Заходом, втручання Росії, вона буде продовжувати втручатися у всілякі можливі політичні процеси і виборчі процеси на Заході. І водночас неможливість така опозиційність Трампа до зустрічі з Росією, плюс судові процеси, які йдуть, і розслідування, які йдуть проти Трампа в самих Сполучених Штатах. Це все може створити, зрештою, якусь таку політичні моменти для того, щоб Росія все ж таки погодилася і звільнила цих моряків, наших моряків. Але я тут хочу сказати, що давайте будемо реалістами і розуміти, що насправді ці люди – це є дуже великий ціннісний ресурс для Росії. Це цінність. Вона захопила цінних полонених. Не просто в'язнів, не просто українських громадян. Це моряки, за яких зараз Україна дуже вболіває. І щодня Росія буде збільшувати їхню цінність для нас, демонстративно показуючи...
Тобто Росія, так, продовжуючи утримувати українських моряків, грає проти себе, так ви вважаєте, зрештою?
Вона грає проти... Вона зараз не має іншого виходу, ніж як утримувати їх. Але цим вона в тому числі тисне і на Україну. Тому що це розхитує, це емоційно, це Україна емоційно вразлива в цьому контексті. Тобто за долю цих в'язнів, як і за долю інших політв'язнів українських, переживає українське суспільство. І Росія демонстративно показує, що вона може зробити з ними фактично все, що захоче. І ми нічого, ми безсилі. Але ну, це помилка з її боку. Звичайно, ми мусимо настроїтися на те, що боротьба буде тривалою. Однак Росія тут поки що програє. В довгостроковому вимірі вона програє. І ми можемо тільки намагатися посилити їх, ну, якби силу духа цих в'язнів, да, щоб вони підтримати, щоб вони втрималися до того моменту, коли вони нарешті будуть звільнені.
Дякую, пані Олено. Тим часом уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова судилищем, цитата, назвала сьогоднішнє засідання Лефортовського районного суду у Москві у справі полонених українських моряків. І, до речі, пані Денисова перебуває зараз у столиці Росії. Послухаємо її і побачимо її коментар.
Я вважаю, що це судилище над нашими військовополоненими моряками. Це ніякий суд не може розглядати цю справу, а тільки якщо так це військовий. Це вже передрішено, що ФСБ Російської Федерації, який керує практично президент цієї країни, в якій ми зараз знаходимося, вже всі вказівки отримані судом.
Отакий коментар. Повертаючись саме до цих політичних та й військових аспектів справи моряків. Пані Олено, як ви вважаєте, оцей же день, 25 листопада минулого року, коли захопили цих 24 українських моряків, це була не перша спроба українських моряків пройти до Маріуполя через цю Керченську протоку, через цей Керченський міст. Були раніше успішні спроби. Цього разу, за різними даними, ніби спершу українським морякам дали добро росіяни, потім, так виходить, передумали, були ці так звані навали, тарани. Чому? Як ви вважаєте?
Ну, перед цим була одна успішна спроба, і вочевидь, ну, це моя суб'єктивна, можливо, думка, що росіяни, можливо, жалкували тоді, що вони тоді ще скористалися цим моментом, цією можливістю. Тому що я вже говорила про це, і ще раз скажу, що цією агресією, цим нападом і затриманням моряків росіяни вивели, вони навіть не тільки Україні подали сигнал, вони подали сигнал в тому числі і Сполученим Штатам, і Північній Європі взагалі, якби країнам-членам НАТО, і Китаю, як своєму партнеру, Тересу противнику, але більше партнеру, старшому партнеру, щодо нових правил гри на морських просторах. Тому що Китай, наприклад, веде дуже схожу подібну політику в Південно-Китайському морі і біля японських берегів. Росія заявляє про своє виключне право на північний морський шлях, який зараз відкривається, в той час як Сполучені Штати і інші північні країни говорять про те, що цей шлях має регулюватися правилами вільного судноплавства і свободи навігації відповідно до Конвенції ООН з міжнародного морського права. Тобто Росія заперечує. І тут і той самий принцип, який вона застосовує до Північно-Льодовитого океану, а Китай до Південно-Китайського моря, Росія застосувала і в Азовському, і в Чорному морі. І вона таким чином просто показала, що, ну, а що ви зробите? Так, сила на моєму боці тут, і я трактую міжнародне право тут, як мені вигідно. Спробуйте, перешкодьте мені. Україна не може перешкодити, вочевидь. І тут ми бачимо, наскільки все ж таки сильною реакцією була західних країн. І Україна має на цьому наполягати, що не можна, тобто вже вихід Росії, посягання Росії на суверенітет, на те, щоб розширити свій суверенітет на нейтральні води, на вільні морські води, на вільні морські простори, це неприпустимо. І це може, це буде, ця позиція буде підтримуватися західними країнами дуже сильно, тому що це їхній інтерес так само.
Наскільки можна судити, пані Олена, на сьогодні посилення санкцій проти Росії немає, хоча є пролонгування попередніх.
Так, і воно очікується. Тобто з боку Сполучених Штатів ми очікуємо новий пакет санкцій, і вони будуть. І 2019 рік буде досить складним для Росії в цьому плані. Я пропоную наперед не забігати, а почекати трохи, як будуть розвиватися події, тому що рік тільки почався. Ну і Росія, в принципі, цією акцією також збільшує, як я вже сказала, вона збільшує ставки, щоб було куди відступати. Тобто, вочевидь, ідучи на якісь певні поступки, вона потім може розраховувати, тобто, коли мова вже не йде про те, щоб припинити стріляти на сході України або віддати Крим, а просто хоча б звільнити якихось полонених, а ще краще, якщо це будуть 24 моряки.
Дякую, пані Олена. Як я обіцяв, долучаю до нашої програми з Москви ще одного учасника, адвоката полоненого українського моряка, одного з цих 24 захоплених Росією моряків, адвоката Іллю Новікова. Вітаю вас, пане Ілля. Дякую, що до нас долучилися. Ну, от на цю секунду, яка ситуація? Кореспондентка наша колега з російської служби Радіо Свобода констатувала, що буквально, ну, не знаю, в районі години можна очікувати рішення, так?
Ні, рішення вже є. Тобто є рішення по 12 морякам, бо їх розподілено на 6 груп по 4 особи в кожної, і так їх і судили. Ми чекали, в принципі, ми не мали ілюзій з самого початку. Всі рішення оголошені є рішення про продовження арешту без варіантів. Також судді всі синхронно відмовили нам в наших клопотаннях щодо передання цієї справи до воєнного суду, бо так передбачає Женевська конвенція щодо військовополонених, що справами військовополонених повинні займатися виключно воєнні суди, якщо такі взагалі є в державі, яка отримує полонених. В цьому було відмовлено в дуже цікавий спосіб, бо ми не анонсували, що таке клопотання буде здійснено, його здійснили як несподіванку для суддів. Троє суддів, які одночасно провадили засідання в трьох окремих судових залах, вони пішли на нараду, тобто на обдумування цього рішення в кабінеті, де судді згодно з законом не має бути ані телефону, він там не повинен нікому телефонувати. І взагалі там суддя повинен залишатися на самоті. Вони там провели більш за годину кожен, і коли вони вийшли, кожен в своєму засіданні оголосив таке саме рішення, навіть з подібними формулювальниками. Тому ми мали ще до того, як суд оголосив про продовження арешту, ми мали чудову нагоду впевнитися, що координація існує на якомусь рівні, навіть по таким питанням, як відповіді на окреме клопотання захисту.
Ілля, скажіть, будь ласка, як себе почувають зараз полонені моряки? Зокрема, людина, яку інтереси якої ви захищаєте, командир катеру «Бердянськ» Роман Мокряк.
Так, він бадьорий, він добре почувається. Він мене питав виключно про те, як почуваються члени екіпажу, бо їх розподілено на таким чином, що він їх не бачив. Він бачив виключно людей з інших кораблів. В нього немає скарг на здоров'я, навіть на умови утримання, хоча вони не найкраще в нього. Тобто він просив передавати всім привіт і подяки за підтримку.
В одиночній камері утримують Романа?
Ні, жодного з них не тримають в одиночній камері, бо таких немає взагалі в Лефортово. Їх усіх утримають в двох особових камерах, але не одного з одним, а виключно з особами, які проходять по іншим справам. Такі є правила в наших слідчих ізоляторах.
Ілля, я правильно розумію, що на сьогодні, 15 січня, жоден з 24 українських захоплених Росією моряків не визнає себе винним. Правильно я розумію?
Ні, в них самих так, в них усіх так, така сама позиція. Вони, по-перше, не визнають себе винними, а по-друге, наполягають на тому, що вони всі військовополонені, тобто до них має бути здійснене все, що передбачає конвенція про військовополонених з 1949 року.
Ілля, от щодо стану здоров'я, у Романа, слава Богу, все гаразд, але ж були поранення під час того інциденту 25 листопада минулого року. Який їхній стан, відомо на сьогодні? Вони одужують?
Все, що мені відомо, тільки те, що їх визнали настільки здоровими, щоб брати безпосередню участь в судовому засіданні, тобто є ознаки того, що їх готують до переведення в той самий ізолятор Ліфортово з лікарні, де вони зараз знаходяться. Така моя думка, але це ще не підтверджено офіційно.
Ілля, ну і знову ж таки, от ви активно коментували, зокрема російським ЗМІ, от на початку цього року «Ехо Москви», ви свою картину виклали того, що відбулося 25 листопада минулого року. І, зокрема, те, що ви розповіли, то виходить, по-перше, ну, могло бути багато загиблих з боку українських моряків, це раз. А по-друге, як ви вважаєте, от ви самі розповідали, що спершу 25 листопада українцям дали добро на прохід. Але потім раптом, без жодних причин, пояснень, змінили росіяни думку. Звідки ці хитання? От сьогодні ми з колегою пані Снігірця говоримо. Чому так? Наприкінці вересня пройшли українські моряки через Керченську протоку, а через два місяці росіяни їм заборонили. Чому так?
Я б не шукав якусь систему в цих подіях, бо з того, що нам відомо, наприклад, саме рішення про відкриття вогню з російського боку, його приймав керівник Держпогранслужби віце-адмірал Медведєв.
Да, перепутую, з Дмитром Медведєвим, коли слухали перемовини, це не Дмитро Медведєв прем'єр.
Так, ні, не той Медведєв, і інший Медведєв, але все одно Медведєв. У мене чітке враження, що він його приймав особисто сидячи на телефоні, коли йому командир цього корабля «Ізумруд» доповідав, що зараз вони уйдуть, і що нам робити, стріляти чи не стріляти, він казав, так, стріляйте. І в мене таке враження, що багато рішень в цій справі і взагалі в ситуації, яка в нас зараз є щодо Криму і щодо Керченської протоки, і щодо, в принципі, усіх стосунків між Росією і Україною, багато рішень приймаються саме так. Коли вже треба щось рішати, і хтось каже, що робимо так.
А потім Путін був задійний, як ви вважаєте? Є дані? Росія така держава, все вирішує в таких ключових питаннях одна людина. А Путіна рішення було в цій справі 25 листопада?
Путін є принципове рішення, що його система і його апарат ніколи не помиляються. Тобто будь-яке рішення щодо відкриття вогня. Якщо вони когось забили, якщо б вони когось поранено надто серйозно. Все це було б правильно і необхідно, бо так треба. Це є рішенням Путіна. А всі деталі він може залишити своїм підлеглим, бо він розуміє, що і так все, що треба, вони зроблять самі.
Ілля, те, що ви сказали, під час цього інциденту 25 листопада росіяни 1200 снарядів випустили по цих кількох українських кораблях. Правда?
Річ йде про виключно про один корабель «Ізумруд» і виключно про одну артилерійську установку, бо там було багато стріляніни, але мова йшла виключно про те, який снаряд влучив до Бердянську. По Бердянську стріляно з так званої АКУ-630, тобто така пушка, яка стріляє довгими очередями по 200 снарядів кожна, або по 400 снарядів кожний. І інформація про те, що принаймні 1200 снарядів було випущено по Бердянську, вона підтверджується з принаймні двох незалежних джерел, тому в неї я впевнений. Але ще була стрілянина з російського військового вертольоту, принаймні ще з одного корабля. Тобто там було набагато більше таких небезпечних ситуацій, ніж та, яка привела до поранень трьох осіб на борту Бердянська.
Дякую, Ілля, дякую за цю розповідь. З нами на прямому зв'язку із Москви був адвокат Ілля Новіков. І завершуємо нашу розмову з гостею студії Оленою Снігір. Якісь, бодай, мінімальні прогнози можна дати, чи все це марно? Коли можуть бути українські моряки на волі повернутися додому?
Давайте дочекаємося результатів президентських виборів в Україні. І подивимося, як все ж таки десь за півроку, я думаю, буде більш-менш зрозуміло розвиток процесів, політичних процесів в самій Російській Федерації. І взагалі, що 2019 рік дає Росії і на міжнародній арені. Тому я думаю, що півроку точно нам слід вичекати. Але за ці півроку ми можемо активно працювати на дипломатичній ниві.
Дуже дякую, пані Олена. Дякую, Олені Снігір, Іллі Новікому і всім учасникам сьогоднішньої програми «Ваша свобода». Ми говорили про долю українських моряків, арешт яких сьогодні в Росії знову продовжили. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Нехай